En það var nú eitthvað hérna annað sem ég ætti að segja frá því. Já, það var skal ég segja einu sinni á tógara. Þá erum við að slóa í vondu veðri fyrir Austurlandi og Austurhornbjarg, Austurhornbjarg og út á Austfjörðum og vorum þar á fiskiri og mikið þreyttir þá var það í svefni einu sinni að mér þykir við að vera komnir alveg upp undir bjargið og þá verðum við litið upp í bjargið og þá kemur út úr því andlit eins og okkur kennt eða sem að sagt frá í galdari sögum stórni eða fótum sögum eitthvað tröll eða eitthvað vætt og glotti svona og sé að þannig vóguleitt andlit og ég segi býr Guð að hjálpa mig vera hrættur og þá þykir mér hún strjúka svona fram af nefinu og bendi á mig og segir að þetta feigðin svo ég mér verð nú hrættur og býr Guð að hjálpa mig og segi ekki þó til mín nei, segir hún en nærriðir mun ég fara sér hún og bendi svo á mig aftur en nærriðir mun ég fara en svo merkilegt að þetta geti ég ef að nokkuð væri markaða þá geti ég sett að það í það samband að svo einkennilegt væri þó fólk mitt væri nú allt vestur í Guðarsveit þá flytur það þarna austur á firði og þarna deyja báður foreldrar mínir og bróður minn og systir mín þarna rétt fyrir austan á krossgerði Berafjarðarströnd dóu þessi þrjú tvö systir mín og foreldrar mínir það það eina sem ég get sett í samband við þetta